Azkoiengo huerta de Peraltako langileak greba mugagabean daude abenduaren 26tik. Kaleratutako lau langileak berriro ere har ditzatela eskatzeko eta lan baldintza duinak eskatzeko. Borrokan jarraituko dutela azpimarratu dute langileek, protesta ugari egin dituzte azken asteetan eta atzo Iruñean ere egin zuten manifestazio jendetsua. Hainbat sindikatu eragile eta norbanakoren babesa ere jaso dute borrokaldian zehar eta egoeraren borrokaldiaren berri izateko ere Labeko kide bat, zerbitzu pribatuetako eskualdeko arduraduna Ramon Lakaltzada dugu telefonaren bestaldean. Ramon, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi.
Bueno, lanpetuta ibiliko zarete ere greba honek luze ematen ari duelako eta borrokak ez duelako etenik, baina lehenik eta behin Ramon asko entzuna izan bada ere kasu hau duela 12 egun okerrezpanago hasi zuten greba mugagabea langileek, huerta de Peraltako langileek eta egoera hobeto ezagutu aldera azalduko diguzu azkar batean bada ere zerk eraman zituen langileak greba deitzera?
Bueno, labur bilduz, enpresa martxan itiniko dinamika errepresiboa izan da grebaren motiboa, grebaren zioa. Mm-hmm. Langile hauek antolatzen hasiak, beren lan baldintzak askoz hobetu ziren, baina, geratzen zen oraindik zeregin eta enpresak ezun ongi hartu eta hasi zen mehatxuka, hasi zen zigorrak ezartzen eta hasi zen pizkanaka oso jende referentziala kaleratzen. Mm-hmm. Plantilla beldurtzaren.
Hor, izan ziren ere kaleratutako langile horiek orain grebaren baitan ere berriro ere lanean hartzeko eskaera horri erreferentzia egiten dieten langile horiek eta Ramon aipatzen genuen baldintzak ere hobetzea lortu zutela langileek antolatzen hasi zirenetik konbenioa ere ez omen zelako betetzen, baina oker ezpa gaude egoera hau ez da salbuespena Nafarroako landa eremuan, ezta? Beste kasu gehiago ere aurkitzen dira horrelako lan baldintzak ematen direnak.
Hala da, tamales, salbuespen, argazki orokorra oso tamalgarria da. Eta lehen huerta de Peralta enpresan gertatzen zena, gaur egun, landare muan, toki gehienetan gertatzen dena da. Itzarmena ez da betetzen, lanaldiak izugarri luze dira, soldata eskazak, kontratazioan irregulartasun asko, mm-hmm. Oporretan joaten baldin badira, kontratoa eten egiten dioten,
horri guztiari gainera Ramon batu behar zaio enpresak langileei zor dien diru kopuru handia esango dugu.
Bai, dirutsa da, zeren claro, eta kontuan izan behar da legearen arabera bakarrik urte beteko zorra reklamatu aldarrikatu daiteke. Uh-huh. Bai, bestela asko handiagoa izanen aizanen etxateke. Aldaketa suertatu baino lehen, aurreko urtean eragindako zorra da. Eta itxarmenak jasotzen ditu hainbat kontzeptu ez ziren betetzen, mm-hmm. Ez dakit gauetasuna, aldiatasuna, aparteko orduak kobratzen ziren, itxarmenen azpitik, kontzeptu asko eta plantilla osoari batzuk erreklamatu egin dute eta beste batzuk ez. Mm-hmm. Baina, zorra oso handia da, bai.
Mm-hmm. Langileen egoera, esplotazio egoera dela ere, salatu izan da, orain bota dizkiguzun, argumentu guzti horiek eta egoeraren, errealitate hori hor dago. Horren aurrean, greba mugagabea hasi zuten ere langileek, eta Ramon, kaleratutako langileak berriro ere hartzeaz gain, lanbaldintza duinak exigitzeko ere, baliatzen ari dira greba guzti hau, borrokaldi guzti hau?
Bai, bueno, gatazka konpontzearen greba komiteak larazi zion enpresari proposamen bat, eta mm-hmm. proposamen horrek iruzatik ditu. Alde batetik, ba hori, aipatutako zigorrak bertan bera ustea, eta buru nagusia dena, bueltatu nahi duten langile guztiak berron hartzea, bai, mm-hmm. Baina bigarren zatia zan, ba bueno, aipatutako hori, ba nola ordaindu, zenbat ordaindu, zen langileak oso oso eskusa bada dira, eta akordioa lortzearen, ba, enpresari eskaini diote uneko 30%-ko deskontua, bai, eta lehen aipatu dizudan bezala, batzuek reklamazioa jarri zuten, baina beste batzuek, ba, igual beldurrez, edo, behin-behinekoak zirelako, edo, arrazoi bat edo bestea dela eta, ez zuten erreklamazioa jarri, baina prekarietate hori, bai, jasan zuten. Eta horrezegatik, planteatzen genuena, zati bat erreklamazioa egin zuten kobratzea, eta beste bat langile guztien artean, enkargatuak eta alakoak zalgu, banatzea.
Mm-hmm.
Bai,
gatazka...
Eta horrez gain, hirugarren puntua zan, zuk esan duzuna, igual egunegotasunean gatazkatsuenak diren gaiak eta hitzarmena betetzeko enpresa itun bat negoziatzea lan harremana izateko eta ez zazi esklabotza baldintza bat.
Mm-hmm. Aipatu duzu, gatazka konpontzeko proposamen hau aurkeztu zenutela dagoeneko, aurkeztu zenuten joan den astean okerrezpanago, baina enpresaren aldetik ezeskoa jaso duzu,
ezeskoa baino, kasi gura deklarazioa zela esan dezakegu. Mm-hmm. Bai, ezesko goro bila eta gainera, filosofikoki provokazio hutsa, beste provokazio bat ere, eta, mm-hmm. Espero dugu enpresa zuzentzea eta gatazka konpontu nahi baldin badu, kasuzko erabatean erantzutea, horrentzat, aintzat hartzeko proposamen bat egitea.
Mm-hmm. Askotan, askok esaten dute ere, Huerta de Peraltako langileen borroka eredugarria dela, dudarik ez dagoena da borrokan jarraituko dutela ere, egunero baitaude protesta guztiak aurrera eramaten, eta Ramon, LAB sindikatua da guzti horren atzetik eta ere pixkate bultzatzen ibili dena, baina egunak aurrera joan ahala, nazioarteko sindikatu eragile eta norbanako asko ere hurbildu dira bertara, babesa helaraztera, langile guztiei.
Bai, elkartasun alde irkaragarria jasotzen ari gara, oso eskertuta daude langileak, oso eskertuta dago sindikatua ere,
mm-hmm.
eta horrek kriston indarra ematen digu, aurrera jartzeko.
Gauzak horrela, esan bezala, protestek aurrera jarraitzen dute, eta atzo bertan manifestazioa, mobilizazioa deitu zen Iruñean ere, jendetza bildu zen, eta hor ere ikusi zen, herritarren aldetik ere badagoen elkartasun guzti hau, grebalari hauekiko.
Bai, ederra izan zen benetan, oso gutxitan ikusi dunik Iruñeko udaletzeko plaza horren beteta, haiek plazara sartu zirenean eta jendetza ikusita, kriston animoa hartu zuten, eta indartzu baldin bazeuden, orain are indartzuago, eta oso argi daukate, eta behin baino gehiagotan hori ukatzen dutenen, greba hau irabazi behar duela.
Greba hau irabaztera bidean, ez dakite amaitu aurretik, Ramon, baduzun kontatzeri, hemendik aurrerako pausuak zeintzuk izango diren, ez dakite ialdiren bat ere eginda duzuen datozen egunetarako?
Bai, mobilizazioekin jarraituko dugu, egunero piketean jarraituko dugu, Eta horrez gain, bihar inguruko herrietatik zehar kotxe karabana ginen dugu berriro, ja egin genuen bat greba bigarren egunean, eta gero ostiralerako beste elkartasun eguna antolatuta daukagu, oraingoan Iruinean, eta bueno, ba, ongi egonen da, eta ka horrek ere, ba hori, indarra emanen die langilei, eta horrela jarraituko dugu, eta gauza pentsatzen jarraituko dugu, eta borrokan jarraituko dugu.
Hori da, goizero egiten diren pikete hoien irudiak ere zoritxarrez ikusi ditugu, ba bueno, poliziaren jarrera oldarkor hori, eta bueno, errepresio bortitz hori ere, baina oztopoak oztopo, esan bezala, ba bueno, aurrera jarraitzen duela borrokaldiak, piketeak mendik aurrera ere, eta ostiralean elkartasun eguna ere deitu dela. Horiexek beraz deialdiak ba bueno, datozen egunetarako. Ramon, ez dakite beste ezer geratu zaigun aipatzeko edo honekin, ba bueno, egin diogun errepasotxo bat ere gaur egongo egoerari Huerta de Peraltako langilei dagokionean.
Bueno, ba eskertzea, ez? Bila esker ba informatzeagatik eta ba nahi duzunean berriro elkarrizketarako.
Eskerrik asko, ba, Ramon Lakalzada, zerbitzu pribatutako eskualde arduradun Alabeko kidea. Eskerrik asko gurean egoteagatik eta ba bueno, xehetasun guzti hauek ere zebrabidera ekartzeagatik. Beraz, esandako eskerrik asko hurrengora arte eta animo aurrera daramazuen borroka guzti honekin.
Mila esker.